que el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Muy buenas tardes a todos y a todas. De Radio Leiros, un saludo. Comenzamos aquí este fío aberto, esta comparecencia semanal do alcalde de Oleiros, aquí en Radio Oleiros. Muy buenas tardes, alcalde, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Con Ángel García Seoane falamos enseguida, buscamos, falamos de temas da actualidade municipal, pero tamén lles quero recordar, como cada xoves, que a súa disposición temos dous números de teléfono, 981-63-1078, ese é o teléfono directo de Radio Oleiros, 981-63-1078, ou a través do 981-61-0000, si queren falar en directo co alcalde. Comezamos falando de eleccións, alcalde, de eleccións autonómicas. Finalmente, parece que non haberá candidatura de Alternativa dos Veciños.
Bueno, Alternativa dos Veciños estaba analizando si se presentaba por a provincia da Coruña, non por toda Galicia, non? Si presentaba unha candidatura. O motivo, ter presencia no Parlamento Galego, ter presencia na Xunta de Galicia, si te imagínate que para gobernar por unha banda ou por outra fixera falta un, nos podíamos ter esa persoa. Eso suporía para o Concello de Oleiros e para a comarca da Coruña un tema moi importante, non? Poder de decisión, poder de que se fagan cousas na comarca, que é a gran batalla que levamos aquí desde Alternativas, donde estamos presentes en oito concellos, e, por tanto, bueno, pois, ese era... Que pasa? Fixemos unha enquisa, nos sacaríamos diputado si acadáramos o 5%. Nos, polos votos, sacaríamos diputado, non? O último diputado pola provincia, pois, vai estar nos 18, 20, 20, dependendo de canta xente vote, non? 20 e pico mil votos. Que pasa? Que o 5% está... Fraga no seu día fixe unha lei que só rixe en Galicia, en toda España. Se acadas o 3% xa tes opción a ser concellal, diputado, que fora en cada elección, non? Pero en este caso, nas autonómicas, hai que ter un 5%. Ese 5% está lonxe, e, por tanto, non ten sentido presentar unha candidatura de desgaste tremendo, de división de voto, porque se o voto sacáramos o diputado, ben feito estaba, de dir, no, aquí divides a esquerda, divides. No, a esquerda xa está máis dividida que Dios, non? Por tanto, aquí non se trata de dividir nada, senón de facer, porque non hai... E logo tamén ver cantidad de xente que anda pululando por aí, que non saben onde teñen a mandereita, non? Si saben o que queren. Queren todos acadar un posto para estar ao quente, al arriba, pero non facer o que hai que levar adiante cando un se presenta as eleccións, non? Traballar e conseguir os obxectivos que ti prometes aos veciños. Pero bueno, o que vemos que hai por aí, pois cada un vai a ver se acada ese sueldo de millón de pelas ao mes, e iso é o que importa, aquí non importa outra cousa. Por tanto, non é o tema de que non nos presentemos por non dividir a nadie, senón que non nos presentamos porque non vamos a acadar ese diputado, e, por tanto, non vamos a unha batalla que perderíamos.
Bueno, pois...
Vaya, cada un que vote quen lle dé a gana.
Vai haber eleccións autonómicas o 5 de abril, efectivamente, e, bueno, ainda está por ver, sobre todo na esquerda, que o que vai pasar en canto a candidaturas, porque ainda non está...
Pero é lamentable, porque claro. O día 22 hai que ter as candidaturas para presentarse, non? E resulta que, bueno, se andan... que aí non hai máis que jefes. Non hai tropa. Ahora, generales, hai un montón de generales, non? Onte viña na prensa que de un partido determinado hai oito ocios. Bueno, é tremendo. Eu miraba e dixe, conocerei a alguén aquí? Bueno, non sei se conozco a nadie. É tremendo, non? É tremendo.
Bueno, pois, en fin, cada un que vote a quen...
Cada un que vote a quen lle dé a gana.
A quen lle dé a gana, naturalmente. Vamos con outro asunto. Creo que desde hoxe mesmo xa vaise a cortar o tráfico dende a rotonda da Beleiras cara á entrada do Pazo de Xad. Vai estar cortado ese tramo, non?
Hoxe está cortada xa. A carretera que ven desde Abeleiras a Oleiros, que é unha carretera autonómica, está cortada en Abeleiras, pero non está cortada para poder vir para Oleiros. 200 e pico metros, 300 metros máis arriba, e hai unha rotonda nova que se fixo por parte do Concello con cargo ás obras de Xaz, e hai unha nova carretera que conecta co Pazo de Xaz e vai hacia Oleiros. Por tanto, durante un mes vai ser obligatorio circular por ese tramo, e a partir de ese mes, porque que se vai facer nesta carretera que sale desde Abeleiras hacia Oleiros, en concreto hasta o Pazo? Xunto onde está o Pazo se fai unha nova rotonda, xa está feita. O que pasa que hai que rebaixar a carretera para enlazar cas dúas rotondas que aparecen frente ao Pazo de Xaz. Unha que vai hacia Meirás e outra que vai xa hacia a urbanización, non? Por tanto, é unha obra forte, hai que cambiar a rede de aguas, hai que cambiar, bueno, unha rede de alcantaría, unha serie de obras que hai que facer, e refacer a carretera nova, facer unha carretera nova máis baixa, non? Por tanto, esa é a razón. Pero xa digo, o tráfico non está cortado, se pode acceder 300 máis arriba, 300 metros máis arriba, por unha carretera que acabamos de facer neste momento.
Por tanto, ven que ao tráfico que vai hacia lá e que queira ir pois hacia
Arío, o que veña de Oleiros, o que baixo de Oleiros, claro, xa vai a esa rotonda, ou vai pasada, ou vai xa a Beleiras.
Vale, pois isto xa está, digamos que xa entrou en vigor, xa desde o xinto está cortado.
Desde o xinto está cortado.
Ajá, perfecto. Outro asunto, paso de peóns nas Pedreiras.
Bueno, nas Pedreiras se fixo unha obra necesaria, ya habíamos pedido 50.000 veces a Xunta, se levou adiante, se fixo o andén para os peatós, e tamén para ciclistas, desde o Colexio Cristo Rei hasta Montrove, pero hai un paso de peóns que antes non había, que a xente cruzaba e se xogaba a vida, ahora hai un paso de peóns, pero que fai falta que a Xunta ilumine ese paso de peóns, non? Ese paso de peóns ten que ter intermitentes, unhas señales intermitentes anunciando o paso, e tamén hai que poñerlle luz nese punto en concreto, porque non se ve nada. O paso está vindo de Perillo, antes da rotonda, está como a 100 metros, e bueno, non se ve nada, e realmente, pois, é un problema serio, porque aí baixa moita xente para o Carballo, para a zona das Pedreiras, pero tamén para a urbanización dos Regos. Cando veñen os coches da Coruña, aínda que despois o coche dá a volta en Oleiros e baixa os Regos, os veciños dos Regos prefieren baixar porque adelantan o tempo que o coche dá a volta aquí en Oleiros, non? Por tanto, bueno, estamos pedindo a Xunta que aborde este tema, porque nos parece que é moi peligroso. Nós estamos tamén para abordar, está iluminado, está señalizado, pero vamos a poñerlle tamén señales intermitentes na carretera que agora é do Concello de Oleiros, Avenida Che Guevara, xunto Casa Paquita, hai un paso de peóns que está mellor que este, porque xa digo, ten iluminación, pero que ya hai que poñer os intermitentes tamén, porque como é unha reta, a xente pois vola, non?
Esa señal intermitente tamén é importante para que os conductores se percaten a tempo de que vai
de que hai un paso de peóns.
Hai un paso de peóns, claro. Bueno, pois recordamos outra vez os teléfonos da radio, 981-631-078 ou 981-61-00. Licitación da Casa do Pobo de Montrova, do bar da Casa do Pobo.
Bueno, pois, mi gozo en un pozo, leva un ano funcionando, creo que moi ben, que funcionaba moi ben a persona que estaba levando, que era o Curtis, o que ten o negocio en Santa Cruz, e había acollido a xestión do bar da Casa do Pobo de Montrove. E bueno, pois, por razón de saúde, pois non quere levar neste momento, e presentou a renuncia a seguir levando a partir do 1 de marzo. Quer dizer que realmente 1 de marzo vai estar pechado, non? A casa o que é o bar da Casa do Pobo de Montrove, e nos vamos a sacalo novamente para que seguir a presentar. Se sale cun canon mensual de 200 euros, máis a limpeza. Hai que limpar a planta toda, non? A obligación de que encolla o bar, non só sino tamén limpar o salón, que utilizan moitas veces o bar, e ainda que non utilice todos os días, ten que limparlo. E bueno, xa digo, é a limpeza máis 200 euros de canon. Aqueles que se queiran presentar poden vir a xa solicitar información aquí a Casa do Concello, en concreto a donde está a Facenda Municipal, a concejala que leva este tema.
Ajá. Falamos do bar da Casa do Pobo de Montrova, do que está
do bar da casa
do antigo centro, do que se chamaba antes o centro cultural.
O día 1 está cerrado e a partir do día 1 sacaremos un anuncio para que quen queira presentarse, pois pues, digo, o canon é 200 euros cada mes e limpar a casa.
Temos que falar tamén do Antroido. Bueno, xa comentamos aquí que o día 28 é a festa grande do Antroido en Oleiros, o venres da semana de carnaval, e que, bueno, pois hai, como sempre, concurso de disfraces. Este ano hai unha novidade, que as inscripcións hai que facelas antes, non se pode inscribir ali directamente, propiamente, na festa.
No, bueno, inscripcións, eu, ayer me comentaron o tema, hai que facelas non hasta a mesma hora da festa, pero se poden facer hasta as 6 da tarde dese día. Non vai cambiar en nada. Que sucede? Vamos a dar publicidade, van salir cuñas nas radios, nos o que queremos é que participe xente, queremos que sea un carnaval de verdade, onde uh-huh. O carnaval é disfrazarse, non é ir cada un de traxe e corbata, senón é disfrazarse, non? E, por tanto, estes últimos anos acudiu moita xente disfrazada, de fora, de Oleiros, e máis de fora de Oleiros, veñen de Santiago, viñeron de Ourense, neste momento creo que xa hai un grupo presentado de Ourense e outro de Lugo. Xa neste momento,
xa anotado,
porque
xa.
Viron na páxina do Concello e xa chamaron para inscribirse. Bueno, decir que son 13 premios, 7 para grupos, non? Un primer premio de 1.200 euros, e un segundo de 800, dous terceiros de 500 e unha cesi de 400. Non? E logo, a nivel de parellas ou individual, 2 ou 1, o primer premio son 400 euros, o segundo 300, dous de terceiros premios de 200 e unha cesi de 100. Por tanto, bueno, son cantidades importantes para aqueles que acaden indudablemente o premio. E isto sempre axuda pois, a estes grupos de personas que queren pasar ben polo carnaval e que lle supón un gasto, non? Facer uns disfraces, desplazarse, etc., lle supón uns gastos, pois eses gastos os pode minorar con un premio de aquí, un premio de Arteixo, un premio de outro lado, pois os pode minorar. A fecha non é unha fecha singular, porque non coincide co martes de carnaval con outros sitios, nin o lunes de carnaval, nin o sábado de carnaval, sino que o venres despois do martes de carnaval. É unha fecha moi boa, porque non hai festas en outros sitios, e, por tanto, pois poden acudir a este carnaval do Concello de Oleiros, non? Que é, como se sabe, o día 28
o día 28 de febreiro. Sí. Trátase tamén, por tanto, de animar a xente a que acuda á festa tamén disfrazada, non?
Sí, a mí me gustaría que acudira a xente de Oleiros, además da que oye de fora, que é libre de vir, non? Que acudira a xente de Oleiros a este... Acuden varios, Acuden varios. Esta festa que empezou dirixida especialmente aos maiores, xa é unha festa aberta a todo mundo, non? Os maiores sempre un trato especial, pero aberta a todo o mundo, por tanto non hai límites de idade para participar en esta festa.
Xa, é dicir, non é como antigamente que se falaba sempre, coincidíase como a festa dos vellos, agora xa co tempo se foi cambiando
e
a festa de carnaval de Oleiros.
De persoas maiores e de persoas menos maiores.
Moi ben, pois por aquí deixámonos por esta semana, alcalde, gracias. Hasta a próxima semana. Vos.